İsa himmeleri halat edip bilýär. Şu wakany dinlen. Zakkay salgyt ýygnaýjy bay adamdy. Ol aldap beýleki adamlaryň hakyny iýerdi. Ol İsa'ny görmek isledi. Ýön onuň boyu kiçidi. Öňünde bolsa giden köpçülük bardy. Şonda Zakkay İsa'ny görür ýaly agajyň üstüne durmaşyp çykdy. İsa onuň duşundan geçip barýarka, ýokarsyna seretdi de oňa. Zakkay, gel aşak düş. Şuň men seniň öýüňde düşlemeli, diýdi. Adamlar muňa ören geň galdylar. Sebäbi Zakkay gowy adam däldi. Ýöne Zakkay aşak düşüp İsa'ny gadyrly garşylady. Ol özüniň erwet işlerinden ýüdürip öz ýolyny ütgetjekdigini oňa aýtdy. Şonda İsa oňa, "Bugün böýe gutuluş geldi," diýdi. İsa Hudaýyň ýolunyň adaşyp itenleriň her birini gözlemäge hem de olary halat etmäge geldi.